มโนธรรมารมณ์แล้วก็มโนวิญญาณในส่วนของปฏิจจสมุปบาทอันนี้ต้องลงรายละเอียดของในส่วนสลายตนะว่ามีตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธรรมารมณ์สลายตนะกระทบกันเนี่ยรวมเป็นผัสสะซึ่งผัสสะก็มีต้อง6ช่องทางในนั้นเวลาปฏิจจสมุปบาทพูดมาเนี่ยมีผัสสะเขียนอยู่ตัวเดียวแต่จริงๆให้เรารู้ว่าผัสสะนั้นทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจมีทั้ง6ช่องทางก็ให้เราทราบโดยละเอียดอย่างนี้และตอนนี้แต่ละผัสสะเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบ3องค์ประกอบที่พระองค์บอกว่าท่านก็ไล่มาทีละตัวถ้าทางตาก็ต้องมีตามีรูปมีวิญญาณทางตาทางหูต้องมีหูมีเสียงมีวิญญาณทางหูไล่ไปทุกอายตนะแล้วถึงทางใจมีมโนมีธรรมารมณ์แล้วก็มีมโนวิญญาณมโนวิญญาณเนี่ยกิริยาวิญญาณคือกิริยาที่รู้แจ้งขันธ์มี5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณหรือถ้าจะพูดอีกอันก็คือลงรายละเอียดในส่วนของรูปว่าในส่วนของรูปเนี่ยจะมีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วพอพูดใจเนี่ยนะก็คือจะมีใจกับธรรมารมณ์ธรรมารมณ์จะมี3ตัวก็คือเวทนาสัญญาสังขาร3ตัวนี้ซึ่งถ้ารวม4ตัวคือรวมรูปด้วยเนี่ยพระองค์เรียกวิญญาณถิติไงวิญญาณหรือใจหรือจิตเนี่ยและนี่4ตัวเป็นฐานที่ตั้งที่เปรียบเหมือนวิญญาณเหมือนแสง4ตัวเนี่ยเหมือนฉากแสงเข้าไปกระทบฉากอย่างนี้หรือวิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยใน4ธาตุนี้ตั้งอาศัยในรูปในเวทนาสัญญาสังขารในรูปก็คือไปสู่คลองแห่งจักขุโสตะคานะชิวหาคณะกายะอย่างนี้ทีนี้ถ้ามันไม่ไปสู่คลองของอายตนะในส่วนของรูปมันก็จะไปตั้งอาศัยอยู่ในนามธรรม3ตัวนี้อันนั้นน่ะก็คือในส่วนของธรรมารมณ์ซึ่งตัววิญญาณเนี่ยมันเป็นตัวที่เกิดความรู้ได้ในตัวของมันนะมันเป็นตัวรู้เนี่ยเมื่อมันมีการกระทบ3ธาตุเนี่ยที่เป็นนามธรรมเนี่ยจะเกิดกิริยาที่รู้แจ้งเมื่อมันยังไม่กระทบเนี่ยมันก็ยังเป็นมโนพอมันกระทบปุ๊บคือมโนวิญญาณวิญญาณรู้แจ้งแล้วว่ามันรู้อะไรหรือมันไปตั้งอาศัยในอะไรหรือมันกำลังกระทบกับอะไรวิญญาณอาศัยเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้เห็นไหมดังนั้นกิริยาที่รู้แจ้งซึ่งเกิดจากมโนนี่แหละไม่ได้เกิดจากตัวไหนก็เกิดจากมโนที่เข้าไปกระทบหรือเมล็ดพืชปลิวตกลงไปในผืนนากระทบเวทนากระทบสัญญากระทบสังขารใช่ไหมถ้ากระทบอย่างนี้เป็นธรรมารมณ์เป็นนามธรรมแต่ถ้ามากระทบรูปจะกระทบรูปในส่วนไหนในส่วนคลองแห่งจักขุโสตะคานะชิวหากายะแล้วแต่ก็เรียกว่าวิญญาณไปสู่คลองแห่งจักขุสู่คลองแห่งโสตะอย่างนี้ซึ่งกระบวนการนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของสลายตนะที่จะทำให้เกิดผัสสะใจจะไปตั้งอาศัยอยู่ในส่วนไหนขณะนั้นเป็นขั้นตอนของการที่ใจกำลังเข้าไปสู่ตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจหรือเข้าไปสู่รูปเวทนาสัญญาสังขารขันใดขันหนึ่งหรือธาตุใดธาตุหนึ่งเวลากระทบก็เกิดกิริยาที่รู้แจ้งจึงเรียกว่าเป็นมโนวิญญาณทางตาก็เหมือนกันทางตาต้องมี ตามีรูปมีจักขุวิญญาณก็คือวิญญาณที่ไปรู้ทางจักขุจักขุไม่รู้เรื่องอะไรวิญญาณเป็นกริยาที่รู้แจ้งได้กริยาที่รู้แจ้งได้ในช่องทางของจักขุในช่องทางของโสตาอย่างนี้ทีนี้ถ้ามันอยู่ในส่วนรูปซึ่งมี5อายตนะก็จะพูดเป็นกริยาที่รู้แจ้งได้ในอายตนะนั้นๆไปเลยแต่พอมาเวทนาสัญญาสังขารมันเป็นนามธรรมเหมือนกันก็เป็นธรรมอารมณ์เป็นนามธรรมซึ่งรู้สึกในบาลีที่อุโสโตโตไปค้นเจอคือใช้คำว่าธรรมังใช่ไหมธรรมอารมณ์เนี่ยบาลีใช้คำว่าธรรมังก็คือมโนกระทบกับธรรมังก็เป็นมโนวิญญาณกิริยาที่รู้แจ้งได้ในธรรมซึ่งการกระทบนั้นเนี่ยต่างก็ถูกเรียกว่าผัสสะทั้งสิ้นไปสู่คลองแห่งจักขุก็เรียกว่าผัสสะหรือสัมผัสทางตาไปสู่คลองแห่งโสตะก็สัมผัสทางหูไล่ไปจมูกลิ้นกายแต่พอใจรวมเรียกอันเดียวเลยสัมผัสทางธรรมอารมณ์อย่างนี้สัมผัสทางนามธรรมก็จะมี3ธาตุเวทนาสัญญาสังขารนั่นเองเวทนาสัญญาสังขาร3ตัวนี้ดังนั้นอยู่ที่ว่าจะพูดแบบไหนเหมือนเดิมอีกอะถ้าพูดขันธ์5จะพูดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าลงรายละเอียดในส่วนของรูปเนี่ยก็จะพูดตาหูจมูกลิ้นกายส่วนนามธรรมทั้งหมดจะถูกรวมเรียกว่าใจก็เรียกได้2กลุ่มอย่างนี้ตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างที่พระสูตรหนึ่งจะพูดเรื่องการตั้งอาศัยของวิญญาณในรูปแบบของขันธ์5ก็คือวิญญาณอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนั่นที่เป็นที่เข้าไปซ่องเสพวิญญาณถือเอาเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้วิญญาณถือเอาสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้วิญญาณถือเอาสังขารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีสังขารเป็นอารมณ์มีสังขารเป็นที่เข้าไปตั้งสายมีนั่นที่เป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้นี่พูดในรูปแบบของขันธ์5ถูกต้องมั้ยนั่นแหละแต่ถ้าพูดในรูปแบบของตาหูจมูกลิ้นกายใจก็วิญญาณนะเข้าถือเอารูปแต่จะพูดเป็นส่วนรูปเนี่ยแยกเป็นอายตนะทั้ง5แล้วมาสู่คลองแห่งจักขุมาสู่คลองแห่งโสตะนะคณะชิวหานะกายะอย่างนี้ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจก็รวมอันเดียวรวมนามธรรมทั้งหมดเป็นส่วนของใจก็เท่ากับว่าอยู่ในขั้นตอนของปฏิจจะในส่วนของสลายตนะมาสู่ผัสสะนั่นเองหรือในขั้นตอนของผัสสะไปสู่เวทนาจะเป็นผัสสะทางตาผัสสะทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจซึ่งเป็นเหตุให้เกิดเวทนาได้ทั้งสิ้นจากเวทนาแล้วก็มาสู่ตัณหาซึ่งเวทนาก็มี3อีกซึ่งเวทนาแบ่งได้เป็น108ที่พระองค์ตรัสไว้แต่แบ่งหลักๆ ก็คือเป็น3สุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาอันนี้ก็เป็นเรื่องของมโนธรรมารมณ์แล้วก็มโนวิญญาณหรือบาลีใช้คำว่าธรรมังกระทบกับธรรมเกิดกิริยาที่รู้แจ้งได้